كاب 4 تخصاب 4 فرقا ويكعر كاب 10 تخصاب 10 فرقا اب 23 25 متر باند كم بون اب نايل سات كاب واشنطن دي سي فنو راديو دمت امريكا جميل أربيع إسران شدشتان سنة غلتاشعن شوعاتن ويكا عسل استحامل غلتاشعن عسر تحامشتن كما يمسخم كبراتنا زينا خنقدمنا الدحر الزينا بيت مخري سبقاو مسالات حبرات هاقرات أب إرترا قبنات سبقاو نتفاتيمو انتقينو نكتصارو السينو عدم رابورترن كوميشننون بعد عمطان ناوحيو كنو سوالينا فولي مدربنا نمقال غوزدن نايو نكيروس ألمايو بوب جيلدوفن كلتا سواين سبايتن ناي دكتوريت ديغري تشاليما مالو تصبوينا ريتوغمون موسيقى نون قريبنا لكم علينا بسانا حصون حدمان ايو ولو تاز على تاوزينا كمنيا
ده عندهم تهم زرزر زينا انه كنت تصب او مسلات اب ايرترا ما اخيلو خزر عرب زقني بيت مخرس اب او مسلات حبرات منقسات تمال حاموس نعدم رابورترن مرمار كوميشن سب او مسلات اب ايرترا بحد عمتا ناويحو قبن انصار سب او نتفتي منتخينو نخصاري بزي سنه سرعه مهاب دمص وسين اللوم شاينا روسيا رئسا ناغليلنا لوا نترقي سند زقربت كاجوبوتي اخال او 16 هاغراتون اترقي نقرب تسامعين يبل President of the Beit Mohri, Zurzuru Dhrzinaka Arbium. ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ ምስ መራሕቲ ኢትዮጵያን ሕብረት ኣፍሪቃን ንምዝርራብ ናብ ኣዲስ ኣበባ ንዝገብሮ ዕደ ተዝቃወሙ ነበርቲ ዲስን ከባቢኣን ከምኡውን ካብ ካልኦት ክፍለተ ግዛኣታት ዩናይትድ ስቴትስን ዝተኣኻኸቡ ኢትዮጵያውያን ሎሚ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ኣፍ ደገ ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ተቃውሞኦም ኣስሚዖም። تم تقام مسلفنياتات پرزيدنت اوباما ازدو تقال زاعتخمو زبلون نابي تيبيا سبعو مسل نسع فتحي نسع محاورات زينا مدفوق يشاق لنا يونايتد سيس مسو تيبيا زلو واركب مس مسرطاوي مرخوطاتا نديموكراسي كر اللو زبلو دمتقاليحوم پرزيدنت يونايتد سيس مس مسل غازيت انياتات زت حسمنغس تيبيا مزرراب نقاوم كبلون كابتم سلفنياتات ዘቃል ሑዝነበሩ ሪፖርተር ነዚ ሪፖርት ዝነዘዋደደ ጋዜጠኛ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሄኖክ ሰማዝግሄር ከምዘንከላበቱን ከምዝወቕዑን እውን ተገሊጹሎ ነዚ ብዝምልከት ዝተሓተቱ ኣሰናዳእቲ እቲ ሰልፊ ግን ንሕና ምስቲ ጋዜጠኛ ፀገም የብልናን ምባሎም ተሓቢሩሎም። ኣብ ስዊዘርላንድ ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ብጉጅለ እስላማዊ መንግስቲ ኣይሲስ ኣብ ሊብያን ዝተቐትሉ 11 ኢትዮጵያውያንን 4 ኤርትራውያንን ስድራ ቤታቶም ዘዋፅዎ ልዕሊ 400 ሽሕ ብር ትማሊ ኣከፋፊሎም ነቲ ገንዘብ ሒዞም ዝመፁ ኣብ ስዊዘርላንድ ኣመሓዳሪ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስትያን መልኣከ ገነት ኣባ ሃይለ ጊዮርጊስ ወልደ ማርያም ኣብ ኢትዮጵያ ንዘለዉ 11 ስድራ ቤታት ንነፍሲ ወከፍ ስድራ 27,750 ብር كم ذهبوا كم استوهبوا تغليصوا مالو ابي ارتران زلو سدرا بيتات كن ادراشو من سلكومن ننادلنا نايز توسنو رخيبنا لنا بخمي كم زبصحوم كا اتو كوميتي يصنع علو يلو مالو بزح قصر محبرسب ايتيوبيا زلوون كتماتات علم نزا اثر كسعبان حاجز كغبرنون تسفا نغبر مبالوم نزي صبصاب لاخلنا اسكندر فريو حبيرو لون زي راديو دمص امريكا يوم ሕብረት ኣፍሪቃ ንጉዳይ ደቡብ ሱዳን ዝሰየሞም ሓድሽ ልኡኽ ፕረዚደንት ማሊ ነበር ኦልፋ ኦማር ኮናሬ ምስ ፕረዚደንት ደቡብ ሱዳን ሳልቫኪርን ካልኦት ላዕለዎት ሰበስልጣንን ንምርኻብ ጁባት እዮም። እዚ ፈላማይ ዑደቶም እዩ ከም ልኡኽ ሕብረት ኣፍሪቃ ንፕረዚደንት ደቡብ ኣፍሪቃ ነበር ታቦ ኤምቤኪ ዝተክኡ ኮናሬ መልእኽተይ ቀሊል ይኽብሉ ኣብ ጁባ ኣብ ዝኣተውሉ እዋን ተዛሪቦም።
We all wish that there be peace that the people of South Sudan have been looking for and that there be harmony.
እንምንየው ነገር ነቲ ህዝቢ ደቡብ ሱዳን ዘማዕድዎ ዘሎ ሰላም ምውሃድን ኣብቲ ሃገር ክዕወትን እዩ። እዚ ኣዝዩ ክቡር ዝኾነ ሰላም ደቡብ ሱዳናውያን በዓልቶም ክፍፅምዎ ዘይኽእሉ ነገር ኣይኮነን። ንሕና ክንድግፎ ኢና ኣብዚ ዘለና።
ኮናሪ ኣብዚ ንክልተ መዓልትታት ዝገብሮ ውዕለት ምስ ፕረዚደንት ኪርን ወከልቲ ሲቪክ ማሕበራትን ክራኸቡ እዮም። ዕደቶም ነቲ ኩናት ጠጠው ንምባል ሕብረት ኣፍሪቃ እንታይ ግደ ክገብር ይኽእል ንዝብል ንምድህሰስ ምዃኑ እውን ጆን ታንዛ ሓቢሩሎም። ኣብ የመን ንዘለዉ ሚልዮናት ተስፋ ዝቆረፁ ሰባት ዘድሊ ሰብኣዊ ረድኤት ብህፁፅ ንምብፃሕ ኣይከኣልናን ብሰንኪ ዝንህር ዘሎ ኩናት ክብሉ ናይ ሕቡራት መንግስታት ትካል ረድኤት ኣፍሊጦም። ካብቲ ረድኤት ዝደሊ ልዕሊ 21 ሚልዮን ህዝቢ ኣዝዩ ሒደት እዩ ረድኤት ዝረክብ ዘሎ ክብሉ እውን ገሊፆም። ኣብ መምሕዳር ዓደን ዝርከባ ክልተ ኣብያተ ፅሕፈት ብደብዳብ ነፈርቲ ከም ዝተወቕዑ ኣይኦኤም ዓለምለኸ ትካል ፍልሰተኛታት ገሊፁ ኣሎ። ናይ ሕቡራት መንግስታት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ንጉዳይ ስደተኛታት ወሃቢ ቃል ኤድሪያን ኤድዋርድስ ዩንችሲኣርን መሻርክቱን ምግቢ ዘይኮኑ ሓገዛት ን 84,000 ተመዛበልቲ ጥራይ ካብ መያዝያ ምዕዳል ከም ዝጀመረ ይዛረቡ።
Yemen's aid situation remains extraordinarily difficult. The distributions have come amid a worsening situation.
ኩነታት ረድኤት ምዕዳል የመን ኣዝዩ ኣፀጋሚ እዩ። ኣብ ብዙሓት ክፍሊ ምምሕዳራት ኩነታት ኣብ ዝገደደሉ ዘሎ ምዕዳል ተጀሚሩ ኣሎ። ኣብ ሰሜን እታ ሃገር ኣብ ትርከብ ክፍለ ግዛት ኣልጀዋፍ ከተማ ኣልሓዝም ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሰነ ለይትን ቀትርን ደብዳብ ነፈርቲ እዩ ቀፂሉ ዘሎ።
ፕሮግራም ምግቢ ዓለም እውን ፀገም ፀጥታ ብቲ ሃገር ረድኤት ምግቢ ንምብፃሕ ቀንዲ ኣሸጋሪ ኩነታት ፈጢሩ ከም ዘሎ ተሰማሚዑሉ ኣሎ። ሰበስልጣናት ፀጥታ ናይጀርያ እቲ ሎሚ ኣብ ከተማ ማዱጉር ብክልተ ደቂ ኣንስትዮ ኣጥፊእካ መጥፋእቲ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ 13 ሰላማውያን ሰባት ቀትሉ ክብሉ ኣፍሊጦም። ካልእ ኣብ ፅርጊያ ዕዳጋታት ፍረታት ኣብ ቦርኖ ናብ ማዳጉር ዝወስድ ዝተፈፀመ ተኸታታሊ መጥቃዕቲ ቦምቡታት እውን ካልኦት 10 ሰባት ቀትሉ ኣሎ። ኣብዚ ሰሙን እዚ ሙስሊም ኣብ ዝበዝሕሉ ሰሜናዊ ምዕራ ኣብ ናይጀርያ ኣብ እዋን ሮሞዳን ብመጥቃዕትታት ቁፅሩ ዝሞቱ ሰባት ልዕሊ 160 በፂሑ ኣሎ። ብሰሉስ ሚሊሽያታት ኣብ ከተማ ቦኳ ንሓያለ መሳጊድ ብምጥቃዕ 100 ዝኾኑ ዝሰግዱ ዝነበሩ ሰባት ብጥይት ቀቲሎም እዮም። ካብ ናይጀርያ ከይወፃና ሚሊሽያታት ቦኮ ሃራም ነቲ እስላማዊ ጉጅለ ከዲዖም ዝበሎም 11 ኣባላት ቀቲልዎም ክብሉ ናይ ዓይኒ መሰኻኽሪ ሓቢሮም። ነበርቲ ከተማ ሚሪንጋ ክፍለ ግዛኣት ቦርኖ ከም ዝበልዎ ተዋጋእቲ ቦኮ ሃራም ናብ ከተማኦም ልመወጋሕቲ ኣትዮም ገዛገዛ እናኸዱ ነቶም ከዳዓት ዝበልዎም 11 ሰባት ብምሓዝ ረፍዲ ኣብ ዒድ ዝስገደሉ ቦታ ተሓሪዶም ከም ዝተረኽቡ ሓቢሮም ኣለዉ። ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ትማሊ ሓሙስ ኣብ ማሊ ኣብ ልዕሊ ዓቀብቲ ሰላም ሕቡራት መንግስታት ዝተፈፀመ ናይ ድበያ መጥቃዕትን ዘሰዓቦ ሞት 6 ሰባትን መቕሰልቲ 5 ሰባትን ብትርሪ ንኽንኑ ክትብል ኣፍሊጣ። ዩናይትድ ስቴትስ ንብሩንዲ ትህቦ ዝነበረት ገለ ፕሮግራማት ፀጥታዊ ሓገዝ ጠጠው ከም ዘበለቶ ኣፍሊጣ። ምክንያቱ ኣብ እዋን ተቃውሞ ፖሊስ ምግሃሳት ፈፂሙ ነቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘይቁኑዕ ዝበለቶ ምርጫ ፓርላማ ንምክያድ እውን ብምውሳኖም ብዝብል ምዃኑ ኣፍሊጣላ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ሊብያ መራሒ ኣንሳር ኣልሻርያ ኣብ ፍርቂ ሰነ ብደብዳብ ነፈርቲ ከም ዝተቐትለ ቤት ዕዮ መከላኸሊ ዩናይትድ ስቴትስ ከም ዘረጋገፀ ኒውዮርክ ታይምስ ፀብፂቡ። ሳፍላህ ቤን ሓሰን ነቲ ምስ ኣልቃይዳ ምትእሳር ዘለዎ ናይ ቱኒዝያ ጉጅለ ሽበራ መራሒ ዝነበረ እዩ። ቤን ሓሰን ኣብ ምሉእ እቲ ዞባ ንዘሎ ሓደ መርበብ ወሃዮታት ሚሊሽያን ካምፕታት ስልጠናን ካብ 2013 ዓ ም ንነጀው የካይዶ ምንባሩ ወታደራዊ ምንጭታት ዩናይትድ ስቴትስ ኣፍሊጦም ኣለዉ። ዜና በስ ተፈፂሙ።
የቕኒልና መንያ እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክንቅፅል
ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ማእኺሉ ክዘራረብ ዝቐነ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታት ትማሊ ሓሙስ ንዕድመ ራፖርተርን መርማሪ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራን ብሓደ ዓመት ኣናዊሑ ገበን ኣንጻር ሰብኣውነት ተፈፂሙ እንተኮይኑ እውን ንክጻረ ብዘይምሃብ ድምፂ ወሲኑ ኣሎ። ቻይናን ሩስያን ካብቲ ውሳነ ርእሰን ኣግሊለን ኣለዋ። በትረስልጣን ነቲ ካብ መርበብ ሓበሬታ ሕቡራት መንግስታት ዝረኸቦ ሪፖርት ብከምዚ ዝስዕብ ካቅርቦ እዩ።
ረቂቅ እቲ ሰነድ ብጅቡቲ ቀሪቡ ካልኦት 16 ሃገራት እውን ከምዝደገፋ ፕረዚደንት እቲ ቤት ምክሪ ኣፍሊጦም እዮም። እቲ ኤል 23 ዝመፀዊዑኡ ንኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ዝምልከት ረቂቕ ናብቲ ቤት ምክሪ ዘቕረቡ ወካሊ ጅቡቲ ብዛዕባ እቲ ረቂቕ ክዛረቡ ከለዉ ንኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ዘዳልዎ ሙሉእ ሪፖርት ዘንጸባርቕን እቲ ሰነድ ልብኻ ንዘቕስል ምስክርነት ግዳያት ዝሓቆፈ እዚ ቤት ምክሪ ንኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ንከቕልበሉ ዝጠልብን እዩ በሉ። እቲ ረቂቕ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ፍሉይ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ዘይምትሕብባሩን ኣብ ኤርትራ ክኣቱ ዘይምኽኣሉን ዘጣዕስዩ ይብሉ ወካላት ጅቡቲ። ዕላምኡ ኢሎም
ዕድመ
ራፖርተርን ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላትን ብሓደ ዓመት ንምንዋሕን ከምኡ እውን ኣብ ኤርትራ ተፈጺሞም ንዝበሃሉ ሜላዊ ሰፋሕትን ርኡያትን መግሃዝቲ ንምፅራይን ተሓታታይነት ንምርግጋፅን ኢሎም ብሕልፊ እቶም መግሃዝትታት ማዕርገበን ኣንጻር ሰብኣውነት እዮም ኣብ ዝበሃለሉ እዋን እዚ ቤት ምኽሪዚ ከምቲ ንብሩ ኣሰራርሕኡ ተሰማሚዑ ነዝረቕቕ ዝውን ንካሕልፉ ይሓትት ኣለኹ ኢሎም ወከላ ጅቡቲ ብሰክረታርያት እቲ ቤት ምኽሪ ተወሳኺ 16 ሃገራት እውን ነቲ ጅቡቲ ዘቕረበቶ ረቂቕ ደጊፎም ከም ዝቐረቡ ተገሊጹለይ እዩ ዝበሉ ፕረዚደንት እቲ ቤት ምኽሪ ተወሳኺ ርእቶ ሓቲቶም ካብ ላትቪያ ብስም ሕብረት ኣውሮጳ ከምዚ በሉ
The European Union is deeply concerned by the grave human rights situation in Eritrea. We fully support
ሕብረት ኣውሮፓ ብሕማቅ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ኣዝዩ ተሻቂሉ ኣሎ። ብኣፍሪካውያን መሻርክትና ንዝተበገሰ እዚ ረቂቕ እዚ ንድግፍ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ፍሊቲ ራፖርተርን ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላትን ዘይምትሕብባሩ ዘጣዕስ እዩ ኣባላት ኮሚሽን ኣብዚ ኣብ ጀኔቫ ኣብ ዝፀንሕሉ እዋን ኣብ ልዕሊኦም ምጉዕባዕን ምፍርራሕን ምፍጻም እውን ኣሻቂሉና ኣሎ ሙሉእ ምፅራይ ክግበረሉ እዩ ኢልና ተስፋ ንገብር ኢሎም መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ባይታ ንዘሎ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ንከመሓይሽ ኣብዚ ቀረባ ዕድመ ሃገራዊ ኣገልግሎት ናብ 18 ኣዋርሕ ከብሩ ዶየ ክብል ንዝሃቦ መግለፂ ክትግብር ራፖርተር ሕቡራት ሃገራትን ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላትን ናብ ኤርትራ ንክኣትውን ስርሖም ንክፍፅሙን ንክፈቅድን እውን ሓቲቶም ንኣፍሪካዊ ተበግሶ ዝነኣዱ ኣሜሪካዊ ዲፕሎማት ብወገኖም ኩላትና ነቲ ኣብ ኤርትራ ኣሎ ዝበሃል ሰፋሕቲ መግሃዝቲ ሰብኣዊ መሰላት ዓዒንትና ንኽነንቁሕ ግድን እዩ በሉ ኣብ ነፍሰ ወከፍ ሃገር ተመስሪቱ ንዝወፅእ ሪፖርት ሰብኣዊ መሰላት ወይ ከዓ ንደጋዊ መስርሕ ምፅራይ ኩሉ ሸዓያ ትቃወም ዝበሉ ወካላይ ቻይና ጸገማት መሰላትን ብድሆታትን ሓንቲ ሃገር ብናፃን ወድዓዊ ኩነታትን ክፍታሕ ይግባእ ምስ በሉ ብዛዕባ ኤርትራ ክዛረቡ ከለዉ
ኤሪትሪያ has made positive efforts in the field of human rights yet draft resolution L23
ኣብቲ ብኣስተርጓሚ ዝቐረበ ርእቶ ቻይና ኤርትራ ኣብ ዘፈራት ሰብኣዊ መሰላት ምምሕያሻ ታርእያያ እዚ ረቂቕ ውሳነ እዚ ግና ንደጋዊ ምፅራይ ዘተባብዕ እቲ ሃገር ሰብኣዊ መሰላት ንኽተረጋግፅ ንዝሕግዝ ቁጠባውን ምሕደራውን ብድሆታትን ንጎኒ ዝገደፈን እዩ ንቴክኒካዊ ሓገዛት እውን ሸለል ዝበለ እዩ ስለዚ ቻይና ካብዚ ረቂቕ ሰነድ እዚ ንርእሳ ኣግሊል ኣላ በሉ ወካላይ ሩስያ እውን ከም ቻይና ተመሳሳሊ መርገፂ ሒዞም ኣለዉ
We believe that this practice is counterproductive and doesn't help to normalize any human rights situation.
እዚ ተግባር እዚ ኣሉታዊ ሳዕብየን ዝህልዎን ምምሕያሽ ሰብኣዊ መሰላት ዘይሓጋዛይን እዩ ኢልና ኢና ንኣምን እቶም ኣጋጢሞም ዘለዉ ፀገማት ብልዝብን ምትሕብባርን ምፍታሕ ይከኣል እዩ ባሃልቲ ኢና ኣብኡን ምብፃሕ ድማ ቴክኒካውን ናይ ምኽሪ ሓገዛትን መበርካት ኣገዳሲ እዩ ብመሰረት እዚ ሩስያ ካብ ዝረቐቕ እዚ ንርእሳ ኣግሊላ ኣላ ይብሉ ድሕሪ ሓፈሻዊ ርእቶታት ምቕባል ተወሳኺ ርእቶ ካብ ኣባላት ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ከምዚ የለ ድሕሪ ምርግጋፅ ፕረዚደንት ቤት ምኽሪ ንወካላይ ኤርትራ ኣቶ ተስፋ ምካኤል ገራቱ ዕድል ሂቦም እዎም ኣምባሳደር ተስፋ ምካኤል ኣብ ዘረበኦም ከም ዝተናውሖ መስርሕ ርፅም ኣንጻር ኤርትራ ጅቡቲን ሶማልያን ብስም እቶም ቀንዲ መሃንዲሳት ዝበልዎም ነዝረቕቕ እዚ ኣቕሪበን ኣለዋ ካሜሩን ካብዚ ፖለቲካዊ ረቂቕ ንርእሳ ምግላላ ዝነኣድ እዩ እቲ ረቂቕ ግና ውፁእ ሓሶት እዩ ኢሎም ኣምባሳደር ተስፋ ምካኤል ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝወፀ ሪፖርት ካብ ሪፖርት ሰሜን ኮርያ ዝተቐድሐ ኣንቀጽ ኣስፊሩ ኣሎ እዚ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኮነ ተባሂሉ ይፍኖ ዘሎ ጸለመ እዩ ስለዚ ክጻረይን ስጉምቲ ክውሰድን ይግባእ ኢሎም ፖለቲካዊ መስርሕ እዩ ዝበሉ ወካላይ ኤርትራ ኣምባሳደር ተስፋ ምካኤል ይቕጽሉ
This draft resolution is only meant to legitimize this unfounded biased and shunned reports and my delegation
እዚ ረቂቕ እዚ ነቲ ዝተፈንፈነን ዝተነቐፈን ዝበልዎ ሪፖርት ሕጋውነትን ከልብስ ዝሓለን እዩ ስለዚ ኣባላት እዚ ቤት ምኽሪ እዚ ንክነፅግዎ ንፅውዕ ድልየት ቀረብቱ ነቲ ፈቲኖም ዝፈሸሎም ምትዕንቓፍ ህንፀት ኤርትራ ንምብርባር ንሉኣላዊነታ ንምድፋርን ንፖለቲካዊ ህወታ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ንምውዳቕን ነቲ ተስፋ ዝህብ ዘሎ ምዕባለ ንምትዕንቓፍን ኢሎም ድሕሪ ወካላይ ኤርትራ ዝሃብዎ ርእቶ ፕረዚደንት እቲ ቤት ምኽሪ እቲ መድረኽ ዘቕረቦ ልዝባት ኣብ ምርበብ ሓበሬታ ከም ዝተዘርግሐ ጠቒሶም እቲ ንጉዳይ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ዝዘተየ መድረኽ ዕድመ ስራሕ ፍሊቲ ራፖርተርን ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ንጉዳይ ኤርትራን ንምንዋሕን ገበን ሰብኣውነት ኣብ ኤርትራ ተፈጺሙ እንተኮይኑ ንክጻረይን ዝፅውዕ ረቂቕ ድምፂ ይወሃበሉ ትብሉ ኣለኹም ዶ ኢሎም ሓቲቶም እወ ባህላይ ስለ ዝተሰኣነ እዚ ማለት ሰነድ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ L23 ሓሊፉሉ ኢሎም ነቲ ኣኼባ ዛዚዝሞም እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ንኽልተ ሰብ ሓዳር ሓዊሱ ንሰለስተ ፍሉጣት ሰባት ናይ ዶክትሬት ማዕርግ ሂቡኣሎ። እቲ ፅምብል ኣዋባ ማዕርግ ፅባሕ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝካየድ ስነ ስርዓት ምረቓ ተምሃሮ እቲ ዩኒቨርሲቲ ክፍፀም እዩ። ግርማይ ገብሩ።
ዩኒቨርሲቲ መቐለ ነቲ ስሙይ ከያኒ ኪሮስ ኣለማዮህ ከምኡ እውን ኣብ እዋን ሓደጋ ድርቂ 1977 ዓ ም ንኢትዮጵያውያን ሓገዝ ዘተኣኻኸበ ሰር ቦብ ጌልዶፍ ኣብ ከተማ መቐለ ፍሉይ ቤት ትምህርቲ ሃኒፆም ትምህርታዊ ግልጋሎት ኣብ ምሃብ ንዝርከቡ ሰብ ሓዳር ካትሪን ሮቢንሰንን ማክስ ሮቢንሰንን ናይ ዶክትሬት ማዕረግ ከም ዝሃበ ገሊጾሎም። ከያኒ ኪሮስ ኣለማዮህ ንዕቤት ጥበብ ትግራይ ብተግባር ንዘመዝገቦ ታሪኽ ክብሪ ንምሃብ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ናይ ዶክትሬት ማዕረግ ምሃቡ ሓላፊ ጉዳይ ርክባት እቲ ዩኒቨርሲቲ ኣይተ የማነ ዘርኣይ ገሊጾምለይ። እዚ ክብሪ እዚ ይግብኦ እዩ፣ ስድርኡ ድማ ልዑል ተሓጓስ ተሰሚዑና ኣሎ ይብል ወዲ ከያኒ ኪሮስ ኣለማዮህ ሚልዮን ኪሮስ።
ብመጀመርያ ብጣዕሚ እዩ ደስ ዝብል፣ ማለት ይግብኦ እዩ ብጣዕሚ ዝዓዱ ሰርሒ እዩ እወ ንእሽተ ደንጉ እዩ ግን ማለት ወንስ ታ ክብርስ ምምፃእ እያ ደስ ትብል እያ እና ደስ ይብል እዩ። ብጣዕሚ ነመስግን ለመላእ ና ትግራይ ሒዝ ብጣዕሚ ነመስግን። እንድሕር ብደንቢ ካብ ልብኻ ሰሪኻስ ኩሉ ተግኒኻ ኩሉ ናይኻ እዩ። መጀመርያ ንዓድኻ ንሕዝብኻ ኣገልግል ካብኡ ተግኒኻ ኩሉ ነገር እና እዚ ብጣዕሚ ዓብዪ ክብሪ እዩ፣ ይግብኦ እዩ፣ ደስ ዝብል እዩ ብጣዕሚ።
ኪሮስ ኣለማዮህ ንጥበብ ትግራይ ዘበርከቶ ሽሻይ ኪነትን ዝሓለፎም ፀገማትን ዘዘንቱ ሓደ መፅሓፍ ኣብ ቀረባ እዋን ፅሒፉ ቅያ ኪሮስ ኣለማዮህ ዝሰነደ መንእሰይ ፀሓፊ ሰለሙን ገብረ እግዚኣብሔር ንኪሮስ ኣለማዮህ ኣፍልጦ መሃብ ነቲ ሕዚ ኣብ ጥበብ ዝነጥፍ ዘሎ መንእሰይ ወለዶ ዓብዪ መርአያ እዩ ይበል።
ዩኒቨርሲቲ መቐለ ያው ዝገብሮ ዘሎ ፅቡቅ ነገር እኳ ትኾነ ነገር ግን ደንጉ እዩ ዝብል ኣመላኽታ ኣለኒ። ምክንያቱ ዝሓለፉ 20 ዓመታት ብዙሕ ነገር ብዛዕባ ኪሮስ ምባል ምተኸኣለ ነይሩ ኢለ ዝሓስብ። ከምቲ ዝበልካ ዩ ኣነ ብመፅሓፍ ጀሚረ ኣለኹ። ሕዚ ከዓ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ያው ናይ ክብሪ ዶክትሬት ይህወ ኣሎ። ብጣዕሚ ደስ ዝብል ቀዲሙት ህዝቢ እውን ሂብዎ እዩ። ካልኦት ዓበይቲ ክብርታት እውን ንኪሮስ ዝምጥኑ ንቐፃሊ ክህብዎ እዮም ኢለ ተስፋ ይገበር። ንኪሮስ ከምዚ ዓይነት ኣፍልጦ መሃብ ኣብዚ ሕዚ ዝሰርሕ ዘሎ ኣብ ጥበብ ዝነጥፍ ዘሎ መንእሰይ ወለዶ ዓብዪ መርኣያ እዩ ክኸውን ዝኽእል እየ ዝሓስብ። ካልኦት እውን ከም ኪሮስ ዝኣምሰሉ ከየንቲ ኩሉ መዳይ ንክወፁ ንክበረታትዑን ዓብዪ ዝተዋፅኦ ኣለዎ ኢለ ዝሓስብ።
ማክስ ሮቢንሰንን ካትሪን ሮቢንሰንን ኣብ ትግራይ ከተማ መቐለ ብዋናነት ንደቂ ስድራ ቤት ጉድኣት ኩናት ትግራይ ዘምህር ፍሉይ ቤት ትምህርቲ ሃኒፆም ኣብዚ ሕዚ እዋን 1300 ተምሃሮ ፅፉፍ ትምህርታዊ ግልጋሎት ክረኽቡ ኣኽኢሎም እዮም። እቲ ሕዚ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ሂቡና ዘሎ ክብሪ ንዓና ጥራሕ እንተይኮነስ እንኮላይ ኣብ መላእ ዓለም ንዝርከቡ ሓገዝትናን መሳርሕትናን እውን ዝምልከት እዩ ይብል ማክስ ሮቢንሰን።
I think both Catherine and I feel extremely honored. But it's important to
ካትሪንን ኣናን ልዑል ክብሪ ተሰሚዕና ኣሎ። ንዓና ጥራይ ግን ኣይኮነን ዝሓጉስ። እዚ ክብሪ እዚ ንኩሎም ኣብቲ ንሰርሓሉ ዘለና ንህፃውንቲ ዝሕግዝ ትካል ንዝወፈሩ ብምልኦም እዩ ዝምልከት። ንኩሎም ኣብ መላእ ዓለም ንዝርከቡ ሓገዝትና ክብረት ይሃበልና ክንብል ንፈቱ። ንመሳርሕትና ማሕበር ጉድኣት ኩናት ትግራይ ነቲ ዘካይዶ ዘሎ ልዑል ግደ ድማ ክብሪ ኣለና።
ካትሪን ሮቢንሰን ብወገነን እቲ ዝተዋሃበና ክብሪ ምስ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ተደጋጊፍና ክንሰርሕ ኣብ እናሓስበሉ ዘለና እዋን ኣዝዩ ዘተባብዕ ምዃኑ እገልጽ እየን ዝብላ።
The excellence of our education, which is also something that Makeda University is trying to achieve. And we've
University Makeda khamta nahna zaragagatsnayo tsufuf timirtaw khaydin mirgagats ab tsara sele zirkab tsubu timirtaw midgagaf halanna izi mitihagagaz dima ksabt nahna kinjumron hasbo zalana ma'akhal misultan moya bahabar kiqtsulim selezi etiopiyan zallawm tsagamat nimftah ab zakaydo zallaw tsari hagazina ngeber zalana ber etwasan wuray bib'alom beetiopiyan izifitsam nahna dima ksabihwot zallana tahagagizna kinsarrah mulu dilet halanna እቲ ተዋሂብና ዘሎ ክብሪ ድማ ዘተባብዕ እዩ።
ኣብ 1977 ዓ ም ኣብ ኢትዮጵያ ዝወረደ ሓደጋ ድርቂ ብሰነዳዊ ፊልም ምስረአየ ሓገዝ ዘተኣኻኽብ ጉጅለ ከየንቲ ኣጣይሹ ምስ መሓዙቱን መሳርሕቱን ብምዃን ንኢትዮጵያ ልዕሊ 100 ሚልዮን ዶላር ኣሜሪካ ክእከብ ዝሓገዘም ሎሚ እውን ኣብ ትምህርታዊ ሓገዝ ንመናእሰይ ኢትዮጵያ ወፊሩ ዘሎ ሰር ቦብ ጌልዶፍ እውን ካብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ናይ ዶክትሬት ማዕረግ ረኺቡሎ። ብምኽንያት ስራሕ ኣብቲ ፅባሕ ዝካየድ ዘሎ ፅምብል ክመፅእ ብዘይምኽኣሉ ንቦብ ጌልዶፍ ወኪሎም ኣብ እዋን እቲ ድርቂ ካብ ሞት ንሕንጢጥ ዘምለጠት ብርሃን ወልዱን ሓላፊ ኣይስ ማለት እውን ትካል ትምህርታዊ ሓገዝ ንመናእሰይ ኢትዮጵያ ኣይተ ብስራት መስፍን ከክንድኡ ነቲ ክብሪ ክቕበሉሉ ወኪልዎም ኣሎ። ኣይተ ብስራት መስፍን በቲ ንቦብ ጌልዶፍ ተዋሂብዎ ዘሎ ክብሪ ልዑል ኩርዓት ይስምዐና ኢሎም።
ኣብዚ ዓለምና ሓደ ወዲ ሰብ ብክልተ ይምደብ፣ ንከብዱ ዝነብር ኣሎ፣ እቲ ካሊእ ድማ ህሊንኡ ዝነብር እዩ። ቦብ ንህሊንኡ ዝነብር ሰብ እዩ። ንሃገርና ኣብቲ ናይ ሽግር ናይ ጥሜት ኣብ ጉንና ኮይኑ ነቲ ዝነበረ ፀገም ክንሓልፎ ዓብዪ ድጋፍ ዝገበረልና ብኡ ከይኣክል ድማ ሃገርና ኣብ ልምዓት ኣንፈት ኮይና ክትስጉም ተላ እሱ እውን ኢንቨስትመንት ደጋፋይ ኮይኑ ብሩህቲ ኢትዮጵያ ንክርኢ ዝፅዕር ዘሎ እዩ። ንትካልና ኣይስ ድማ ዝለዓለ ሓገዝ ብምግባር ኣብ ጎንና ኮይኑ ኢዱ ብምዝርጋሕ ወገናትና ክሕገዙ ብምግባር ዝለዓለ ግደ ዝፃወት ዘሎ ዘርእን ዓሌትን ከይፈለየ ርሕቐትን ኩነታትን ከይዓገቶ ብሰብኣዊነት ኣተሓስብኡ ጥራሕ ወገናትና ኣብ ምድጋፍ ዘይትካእትራ ዝፃወት ዘሎ ስር ቦብ ጌሎፍ ካብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ናይ ክብል ዶክትሬት ዝወሃበሉ ዓብዪ ኩርዓት እዩ ዝስምዐና።
ዩኒቨርስቲ መቐለ ብዝተፈላለዩ ክፍልታት ትምህርቲ ዘሰልጠኖም ልዕሊ 8016 ተምሃሮ ፅባሕ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ኣዳራሽ ሓወልቲ ሰማዕታት ከመርቕ እዩ።
ቦቕ ስራሕ ግርማ የቕንየልና እምኾ ኪሮስ ኣለማዮ ኣለኹ እየ ዝብልየን ተበለ ተጋጊኻ ዶ ባህላይ ይህሉ ይኸውን። ኪሮስ ኣለማዮ ይቕፅል። Thank you. እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርኢቶኹም።
ብዝሓለፈ ሰሙን ዜናዋ ብኤርትራውያን ዕላቐን እያ። እዚ ድማ ነቲ ብሕብራት መንግስታት ሰብኣዊ መሰላት ዝቀረበ ፀብፃብ ዝቃወምን ንድግት ኢና ዝብሉን። እዚ እቲ ናይ 1952 ብሕብራት መንግስታት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተፈፀመ ገበን ዳግማይ ንምትግባር እዩ። ነዚ ዝድግፍ ኤርትራዊ ኣሎ ኣይብልን። እንትርፎ ሰብ ውልቃዊ ረብሓ፣ እዚኣቶም ከዓ ብናይ መን ረብሓ ይጓዓዙ ኣለዉ። ሕጂ እውን ጉዳይና ባዕልና ኤርትራውያን ብኤርትራውያን ዳኣ እምበር ብሕብራት መንግስታት ይኹን ብሰብ ውልቃዊ ረብሓ ዝፍታሕ ከምዘየለ ኩሉ ኤርትራዊ ስለ ዝሰማዓሉ እቲ ጉዳይ ናበይ ናበይ ገፁ ይኸይድ ኣሎ። ከታታሊ መደብኩም ኣስጎዶ መሓሪ ካብ ሆላንድ።
ኣሜሪካ ከምዚ ገይራ ኣሜሪካ ናብ ሓምሳታት ዝነበረ ግዜ ክትመልሰና ትፅዕር ኣላ። ኢትዮጵያ መሬትና ወሪራ እናበሉ ዝደጋግሞ ገለ ተዳናገፅቲ ናይ ሰበስልጣን ሂግደስ እዚ ዝወርድ ዘሎ ስቃይን ግፍዕን ተሓታቲ እስያስን ተዓኩን እምበር ማንም ዜጋ ከም ዘይኮነ ክፈልጡ ይግባእ።
ናይ ኢትዮጵያ ተቃውምቲ እና ዝብሉ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ። ንመንግስቲ ፈፀሉምን ፍቅድ መንገዲ ዝወደቁን ፍቅድ መንገዲ ሸለውለው ክብሎብ ስርሖምን ዝጠፍኡን ተጋደልትና ዝተሰዊኦም ጠፊኦምና ይብለ ኣለዉ እሞ ነዚ ህዝቢ እዚ ከመይ ገረመ ምሽውድዎ ኣብ መንጎ ህዝቢ ኮይንካ ከምዚ ጌርካ ንምሽዋድ ግን ብጣዕሚ ንባዕልካ ምሽዋድ እዩ። ህዝቢ እዩ ልምዓት፣ ህዝቢ እዩ መንግስቲ እሞ እዞም ሰባት እዚኦም ግን ኣብ ሕማቅ ኩነታት ከም ዘለዉ ርካሽ ፖለቲካ ሒዞም ዝጓዓዙ ከም ዘለዉ ህዝቢ ክፈልጦም ይደሊ። ወደ ብርሃ ካብ ኣሜሪካ።
ብዛዕባ ዘን ኣብ ኣውሮጳን ኣብ ኣሜሪካን ስእሊ ናይ ኢሳያስ ሒዘን ስዕስዓ ዝዑላ ኣዴታትን ኣሕዋትን ብዛዕበን እዩ ክዛረብ ገለ እተን ናይ ብሓቂ ኣዴታትን ኣሕዋትን ኣብ ኤርትራ ዘለዋ ካልእ ሓሳብን ከም ዝኾነ ፍሉጥ እዩ። እተን ናይ ብሓቂ ኣዴታትን ኣሕዋትን ንህዝቢ ኤርትራ ጸሎትን ኣሳልጦን ንኽረክብ ይምነያ። ጸሎት ለይትን መዓልቲ ንገብር ኣለዋ። ዝወድሐንኩም ፍሽ ካብ ኣሜሪካ።
ክብሮት ይሃበልና ክብራት ርእቶ ወሃብቲ ካልኦት እውን ተሳተፉ። ኢሜይልና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም እዩ። ብድምፂ እንተዳሊኹም ድማ 202-205-9942 ድሕሪኡ 15 ናብ ባዕፀው ዜና።
ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ምስ መራሕቲ ኢትዮጵያን ሕብረት ኣፍሪቃን ንምዝርራብ ናብ ኣዲስ ኣበባ ንዝገብርዎ ውዕደት ንዝቃወሙ ነበርቲ ዲሲን ከባቢያን ከምኡውን ካብ ካልኦት ክፍለ ተግዛእታት ዩናይትድ ስቴትስ ዝተኣኻኸቡ ኢትዮጵያውያን ሎሚ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ኣፍ ደገ ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ተቃውሞ ኣስሚዖም። ኣብ ስዊዘርላንድ ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ብጉጅለ እስላማዊ መንግስቲ ኣብ ሊብያ ንዝተቐትሉ 11 ኢትዮጵያውያንን 4 ኤርትራውያንን ስድራ ቤታት ዘዋፅእዎ ልዕሊ 400,000 ብር ትማሊ ኣከፋፊሎም። ሕብረት ኣፍሪቃ ንጉዳይ ደቡብ ሱዳን ዝሰየሞም ሓድሽ ልኡኽ ፕረዚደንት ትማሊ ነበር ኦልፋ ኦማር ኮናሬ ምስ ፕረዚደንት ደቡብ ሱዳን ሳልቫኪርን ካልኦት ላዕለዎት ሰበ ስልጣንን ንምርኻብ ጁባ ኣትዮም። ኮናሬ ኣብዚ ናይ 2 መዓልታት ዑደቶም ምስ ፕረዚደንት ኪርን ወከልቲ ሲቪል ማሕበረሰባትን ክራኸቡ እዮም። ዑደቶም ነቲ ኩናት ጠጠው ንምባል ሕብረት ኣፍሪቃ እንታይ ክገብር ይኽእል ዝብል ንምድህሳስ ምዃኑ እውን ተዛሪቦም ኣለዉ። ኣብ የመን ንዘለዉ ሚልዮናት ተስፋ ዝቆረፁ ሰባት ዘድሊ ሰብኣዊ ረድኤት ብህፁፅ ንምብፃሕ ኣይከኣልናን ብሰንኪ ዝነሃረ ኩናት ክብሉ ናይ ሕብራት መንግስታት ትካላት ረድኤት ኣፍሊጦም።
ባር ክቡራት ንሎሚ ዘዳለናዮ ሓፈሻዊ መደብ ዛዚምና ኣለና። ሶኒ ቅሳም ንራኸብ ሰላም ቀዳም ሰንበትን ድሓንቀን እዩ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.